себеби эртеңки күн ал документтердин баардыгы тарыхка кирет да. Анан азыр ар бир күн бул баалуу нерсе. Анан эми ал эми Казакстандын бийлиги билбейм ага барабы барбайбы, бирок кандай болгон убакта дагы жан өзүндө антип башка көздөрдөн жаап койгонго аракет кылбастан ачык ачып бериш керек да. Ал жерде мониторинг деген байкоо жүргүзүүлөр болуш керек жана ошол кармалып тургандардын укугун сактаганга аракет кылыш керек.
Осман акы мырза,
ал эми азиза эже айтканыңыз туура, бирок Назарбаев эч качан ага барбайт. Жаң өзөнгө сырттан комиссия киргизмек туруп ал жердин баарын жаап, телефон, мобилдин телефонун баарын өчүрүп таштады. Себеби ал жерде өтө чоң ката кетип, чоң кан төгүлүп калды. Ошондуктан бул мен алар эле ошо биздин комиссияга же болбосо ОБСЕден же ондон келген комиссия жол ачып
кетирип коесуз. Ушул жерде мынакей аксыны деле биз ошол окуя болгондун эртеси күнү эки күнгө жетпестен барганбыз. Биз барганда жолдо БТРлер, танкалар, солдаттар турган, өткөнбүз, эми биз аракет кылганбыз.
Мен Амиржан мырза кыска гана суроо бергим келип атат да, мынабы жакында казак парламенти тарап кетти, парламент шайлоо белгиленип жатат. Бул шайлоого кандай таасир этет, ушу кыска гана айтсаңыз?
Өтө терс таасир этет. Өткени жаңы өзенде төтөнчө жагдай жасалуу жана бийликтин ошо убакыттын ичинде көчөгө чыгуу, өзүнүн кукун билдирүү, митингге чыгуу сыяктуу кукукту терс көрсөтүү, коомго терс аракет, зыян аракет ретинде көрсөтүү арине ал шайлоо кезиндеги бурмалаучулукка өзүнүн асир этет деп ойлойм. Жана маселе шайлоодо эмес, шайлоодон кийинки күндөрү болуу мүмкүн. Ресейдеги жагдайды көрүп отурсуздар. Сондуктан ал жагына да жалпы Казакстандагы демократиялык процесске, шайлоого бул өзүнүн терс асирин тийгизип отур.
Бизде кандай деп ойлойсуздар, Осман акы мырза, бул шайлоону дагы мүмкүн четке чыгарууга алып келеби бул окуя өнүгүп отурса? Кыска гана айтсаңыз.
Назарбаев андай кадам кубара албайт, себеби бул акыркы Назарбаевдин акыркы аракети. Бул буну кандай болсо дагы, алдап болсо дагы бул киши шайлоосун өткөрөт да, өзүнүн партиясын алып келет.
Рахмат бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу каармандар, биз Казакстандагы кырдаалды талкууга алууга аракет жасадык. Ага коомдук ишмер Осман акын Ибраимов, Кылым Шам өкмөттүк эмес уюмунун лидери Азиз Абдырасулов жана Казакстандан Азат социал демократиялык партиясынын лидери Амиржан Косанов мырза катышты. Саламатта калыңыздар.
Көп улуттуу жана көп конфессиялуу Кыргызстанда жалпы диний абал өткөн 2011 жылы кандай болду? Өлкөдөгү диний кырдаал тууралуу Зайырбек Бактыбаевдин мынабу баяндамасында кеңири сөз болот. 2011 жыл Кыргызстан баш калаасы Бишкекте кандуу окуялар менен башталды. 4-январ күүгүмдө Борбор шаардын 8-чи кичи районундагы 16 кабаттуу үйдүн кире беришинде тартип сактоо кызматкерлерине кол салынып, 3 милиционер ажал тапты. Шектүү 6 адамга издөө жарыяланып, эртеси 5-январда Бишкектен өйдө тоо этегиндеги сарайда жүргүзүлгөн атайын операцияда алардын экөө жок кылынып, бирөө тирүү эле кармалды. Ал операцияга жетекчилик кылган ички иштер министри Зарылбек Рысалиев азаттыктын кабарчыларына буларды айтып берген эле.
Спорт ордосундагы жардырууларга жанагы Бишкек шаарынын ички иштер башкармачылыгына алынып келип койгон, токтоткон жардырууга аракет кылган иштери боюнча, жиптер боюнча, анан башка дагы могу тумду жардырабыз деп, анан Бишкектеги Бефа центр жардырабыз деген максаттарын бар экенине биз ачык далилдерибиз бар.
Мындан тышкары бул топтун 2010 жылдын ноябрь айындагы Сокулуктагы АКШ жаранына кол салууга жана Бишкектеги спорт ордосундагы жардырууга тиешеси бар экендиги жарыяланды. Натыйжада бул топтун 10 мүчөсү колго түшүрүлгөнүн улуттук коопсуздук комитети маалымдап, аларды жайшыл макты деген мурда кийин аты белгисиз жергиликтүү террорчул топ деп аташты. Ал эми 22 февралда мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев атайын маалымат жыйынында бул топ боюнча жаңы жагдайларды, анын ичинде террорчу деп айыпталып жаткандардын бири Эдил Абдрахманов катышкан видео тасманы шаардан акылды.
Эдил Абдрахмановду анын өзүнүн келинчеги сотовый телефондогу видеого тартып, ал жерде автоматты көргөзүп, анан жардыруучу затты көргөзүп, аны кантип колдонуш керек экен, аны эмне кылыш керек экендигин айтып дагы сурап дагы атат. Бул болсо дагы бир жолу Абдрахманов Эдилдин жана террорчулук топко таандык экенин дагы бир жолу айгинелеп атат. Бул боюнча ал өзүнүн дагы келинчегинин да толук көрсөтмөсү бар.
күч түзүмдөрү Жайшыл Махти уюму халифат курууну көздөгөн, джихадизм идеясына сугарылган жана Түндүк Кавказда Орусия күчтөрү тарабынан жок кылынган Саид Буряски менен байланышуу аракет кылган деп белгилешет. Бирок террорчул деп шектелгендердин туугандары жана укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин аракеттерин көз боемочулук катары баалап, ал балдар айыпсыз кармалганын айтып, Ак Үй алдында нааразычылык акцияларын уюштурду. Атайын кызмат ачыкка чыгарган видео тасма боюнча укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева шектенгенин айтканы бар.
Экспертиза болуш керек. Себеби деген мен бир ошо видеону балдардын соткасынан көргөм. Бул балдардын соткасына кеткен видео бар. Ал баягы 7-апрелде балдар баягы эсте турушуп кеч менен сүрөткө тартып коюп, кеч менен сүрөткө түшүп коюп деген эмелер бар болчу да. Анан там очень много вопросительных знаков под этим видео.
Ал эми кылмышка шектүү деп колго түшүрүлгөн Эдил Абдрахмановдун энеси Эркебиби Абдрахманова видео чындыкка шайкеш келбейт деп эсептейт.
Ал чындык эмес. Анын кайсынан тартылышы билбейм. Андай сүрөттөр жок болчу. Ал телефон меники болчу, мен көтөрүп жүргөн телефон. Мен анан эмеден телефондон көргөн эмесмин анан Эдилдин. Детонатор, мен сонатор деп тартайм эле эмет атканын.
Укук коргоочулар атайын кызмат бул видео аркылуу Кыргызстанда террор коркунучу бар экенин эл аралык коомчулукка көрсөтүү менен грант алууга далалат кылып жатат деп сындашты. Бул адамдардын соту 1-июнда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунда башталып, бирок кийин белгисиз мөөнөткө калтырылды. Айыпталып жаткандар ушул күнгө чейин күнөөсү жоктугун айтса, алардын жакындары камактагылар кыйноого кабылышканын билдирип келүүдө. Айыпталуучулардын жактоочусу Акин Токталиев камактагылардын баштык боюнча кылмыштары болушу мүмкүн, бирок террорчулукка такыр байланышы жок деген ишенимде.
10 кишинин ичинен көпчүлүгү жөндөн жөн эле камакта отурат. Капысан эле камакка чогулган. Ар бирине 30-тан 35тин мыйзамдын беренелерин коюп коюп күнөөлө отурушат. Биякта терроризм жок. Балким кылмышкерлик бардыр, хулиганствосу бардыр, тигинемин бардыр. Муну терроризм деген түшүнүк жок.
Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2011 жылы террорчулукка тиешеси бар жана экстремисттик уюмдардын мүчөсү деген шек менен башка да ондогон адамдар колго түшүрүлдү. Атап айтсак, октябрь айында Ош жана Карасуу шаарларында атайын операция жүргүзүлүп, кылмышкерлер жок кылынганын укук коргоо органдары маалымдашкан эле. Күч органдары Хизбут Тахрир уюму да акыркы жылдары активдешкенин белгилеп келатышат. Жалпысынан Кыргызстанда 8 террористтик жана экстремисттик уюм катталган. Террор демекчи буга чейин БИПИЛ деп эсептелип келген кошуна Казакстанда да бул жылы бир топ террордук аракеттер катталып, талдоочулар алардын Кыргызстандагы окуялар менен үндөш экенин белгилешти. 31 октябрда Казакстандын батышындагы Атырау шаарында УДА-УДА 2 жардыруу болсо, 12 ноябрда Тараз шаарында 7 адамдын, анын ичинде 5 коопсуздук кызматкеринин өмүрүн алган окуя катталды. Казак бийлиги бул жапырыкты жихатчы ишке ашырганын билдирди. Казакстандын батышында террордук аракеттер май айында да катталган болчу. Тараздагы жардырууга байланыштуу саясат таануучу конфликтолог Уран Ботубеков буларга токтолду.
Идеялык эмес, түзөтүш эле байланыштар бар. Мисалы, алардын аткарган иштерин, койгон талаптарын, идеясын карап көрсөк, Кыргызстанда өткөндө ЧЖ Тайра мындай пасаңдап калган Жайшыл Махти уюму менен, Хизбут Тахрир менен, мына ошондой Вахериттеги идеологияны карманган уюмдар менен алардын философиясы, көз карашы түздөн-түз тал келет. Алардын аткара турган иштери да, максаттары да бирдей.
Ал эми дин, укук жана саясат аналитикалык борборунун жетекчиси Кадыр Маликов кошуна өлкөдөгү кырдаал Кыргызстанга таасир этиши мүмкүн деген ойдо.
Касаясь от репрессивной машины, которая сейчас будет действовать в Казахстане, многие и умеренные...
Азыр Казахстанда жүргүзүлүп жаткан репрессивдик машинадан качып, бул уюмдардын байыстуу, аны менен бирге радикал мүчөлөрү, деги эле башка жамааттар да Кыргызстандын аймагынан баш калка издеп келиши мүмкүн. Анткени Кыргызстан Казахстанга кошуна жана жалпы окшоштуктары бар. Бул жерде аларга иштегенге жана баш калка кылганга мүмкүнчүлүк болот. Ал радикалдык топтор Кыргызстандагы байыстуу багытта тутунган жамааттарга таасир этип, аларды радикалдаштырат деген коркунучтар бар.
Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. 2011 жылы Кыргызстанда ислам дини өзгөчө саясий мааниге ээ болду. Жыл башында жогорку кеңеште намаз
асхана ачуу демилгеси көтөрүлүп, ал коомчулукта чоң талкууну жаратты. Депутаттардын парламент имаратында намазхана ачуу демилгеси жарандык коомдун катуу каршылыгына кабылды. Азаттыктын 13 январдагы ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнө келген Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакир уулу менен Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын төрайымы Динара Ошорахонованын талашынан кийин бул маселе өтө таалылуу экендиги айкын болду.
Турсунбай Бакир
Жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстан светтик өлкө, мамлекеттик институттар дин иштерине аралашпай, бардык диндерге бирдей мамиле кылынышы керектигин негиз кармашты. Анткени менен ар кандай каршылыктарга карабастан июнь айынын акырында парламент имаратында намазкананын расмий ачылышы болду. Анда сөз сүйлөгөн муфтий Чоогажы Жалилов намазкананы жакшылыктын өзгөрүүнүн башаты катары баалады. Мындан тышкары 30 октябрдагы президенттик шайлоодо уткан Алмазбек Атамбаевдин 6 ноябрда айт намазга катышканы да бир жагынан колдоого алынса, экинчи жагынан сындагандар да болду. Айт намазында сүйлөгөн Алмазбек Атамбаев Кудайдын сотун эске салды.
Эң акыркы сотко мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Бийликте келет, эл башкаргандар ошону унутпаса, жөнөкөй мусулмандар жөн чыкса, эл башкаргандар мойнунан чынжыр менен байланып чыгарылат. Анткени жоопкерчилик өтө оор. Эл башкаргандар биринчи ирет элин ойлош керек.
Ошондой эле президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаевдин антынын текстинин өзгөртүлүшү ага Кудайдын алдында деген сөз кошуу демилгеси да парламентте бир топ талкуу жаратты. Ошентип Алмазбек Атамбаев:
Мен Атамбаев Алмазбек Шаршенович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында
деп ант берди. Ал эми жаңыдан гана спикер болуп шайланган Асылбек Жээнбековдун да 5 убак намазга жыгылары 21 декабрда аны шайлоо учурунда депутаттар тарабынан баса белгиленди.
Мен билгенден сиз намаз окуган имандуу инсандардын бирисиз. Кудайга ишенген, Кудайдан корккон адамга адамдан үмүт этсе болот. Анын үстүнө өзүңүздүн тажрыйбаңызда чоң, ушу келечекте сиз 119 депутат менен өтө чоң калыстыкта иштейсиз деп ишенем.
Мындан тышкары 5-6 министр 20 эл өкүлү намазга жыгылары айтылып жүрөт. Коомчулукта саясий бийликте Кудайга ишенгендер арбып баратышын оң да терс да баалагандар бар. Урматтуу угармандар, сиздер 2011 жылы диний кырдаал жана коопсуздук жаатындагы урунттуу учурларды чагылдырган атайын баянды угуп жатасыздар. Уктурууну мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Үстүбүздөгү жылы ажылыкка байланыштуу да өтө урунттуу окуялар орун алды. Өткөн жылы ажылыкты уюштуруу ишин өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия уюштуруп коррупциялык аракеттерге жол бергендиги, анын айынан айрым бир адамдар миллиондогон доллар акчага туйтунгандыгы айтылган. Ушуну негиз кармаган эл өкүлдөрү президенттин эки жолку каршылыгына карабай, ажылык диний жөрөлгө деген негиз менен аны уюштуруу ишин мыйзам аркылуу Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгына өткөрүп берди. Ага ылайык быйыл ажылыкты муфтияттын алдында түзүлгөн ажылык жана умра борбору өткөрдү. Бирок бул жылы да ажылык бири бирин айыптоолор, карама каршылыктар менен коштолду. Айрым диний өкүлдөр ажылыкты уюштуруу ишинде муфтият жылдагыдай эле коррупциялык аракеттерге жол берип жаткандыгын сындашты. Ош шаардын тургуну ажы башчы Шүкүрбек Жураев ажыларды тандап алуу сынагына нааразы болгондордун бири.
Конкурс туура эмес өттү. Кыска мөөнөттүн ичинде эч ким билинген жок. Өтө ыплас, өтө начар деңгээлде өттү. Коррупциондук система ушунча деңгээлде өттү.
Бирок муфтият бул сыяктуу сындарды жыл сайын ажылыктан акча камырып жүргөндөрдүн чыгарган дооматыга тара баалады. Муфтий Чоогажы Жалилов мындай деген:
Былтырдан бери кит болгон адамдар бар, алар ортого салып мындай бир мен жаманатты кылгысы келип атат, себеп дегенде ушул жерде акчаны бардык алгысы келип.
Бирок бул жылы айрым кемчиликтерге карабастан ажылык башка жылдарга салыштырмалуу таза уюштуруучулукта өткөндүгү белгиленип жатат. Ал аралыкта ажылыкка туташ эле дин иштери боюнча комиссия менен муфтияттын ортосунда тирешүү, бири бирин айыптоо күч алды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов муфтий Чоогажы Жалилов толук кандуу муфтий эмес экендигин байма бай кайталап келатат.
Биз өкмөткө айттык, биринчиден мыйзам түрүндө өтүш үчүн хач, бул хачты уюштурулуп аткан киши өзү мыйзам чегинде легитимдүү болуш керек.
Ал эми Чоогажы Жалилов бул дооматтарды бир нече ирет четке какты.
Чындыгында Азирети муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Бирок курултайга чейинки аралыкта эки курултайдын ортосундагы аралыгында эң чоң орган
бул бийлик органы уламалар кеңеши болгондуктан курултайга чейинки уламалар кеңешинин чечими толук түрдө мыйзам деп табылат. Бул биздин устатта жазылынган.
Деген менен бул талаш азырда уланууда. Вечерний Бишкек гезитинин 25 ноябрда чыккан санына берген маегинде Орман Шаршенов негизсиз күнөөлөрдү койгон. Аларды далилдеп берсин деп Чуагажы Жалилов Орман Шаршеновду декабрдын башында сотко берди. Ал ортодо интернет сайттарда Орман Шаршенов айрым диний өкүлдөр менен Чуагажы Жалиловду кызматтан алууну талкуулаган деген аудио жазуу пайда болду. Бирок Орман Шаршенов аны жалганга чыгарууда. Бир сөз менен айтканда 2011 жыл ислам жана коопсуздук жаатында эсте каларлык окуяларга бай болду. Айтарыбыз жакшылык гана болсун. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эгемендиктин 20 жылында Кыргызстанда мечиттер болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Бирок андан адамдар ыймандуу болуп кеткен жок дешет байкоочулар. Мечит маселеси боюнча кыргыз коомунда карама-каршы пикирлер арбын. Анда эмесе минсанат берүүсүнүн биринчи бөлүгү ушул маселеде, ал эми экинчи бөлүгү Тажикстандагы кыргыз мектептеринин абалына арналат. Микрофондо Түрмөктүн редактору Шайлообек Дүйшөев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү минсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Мечиттер көбөйдү, ал эми ыйманчы? Анда макаласын ушул маселеге арнаган кабарчыбыз Рыспай Абдраимовго сөз берели.
Совет доорунда Жалабат Ош облустарында 3 эле мечит болгон. Өлкөбүз көз карандысыздык алган 20 жыл ичинде мечиттер күн күркүрөгөндөн кийин жер бетине жамырап чыккан кожо карындагыдай жанады. Мамлекеттик дин комиссиясынын түштүк бөлүмү билдиргендей, республикабызда дин эркиндигинин шарапаты менен саны 2,5 миңге жеткен мечиттин 2 миңге жогоруда аталган 2 облус менен Баткен аймагына тиешелүү. Ош облусунда 750 болсо, Жалабат облусунда 589 мечит бар. Албетте таза жүрүп адал минет ак эрмек менен жашоого, бардык терс касиеттерден арылууга үндөгөн мечиттердин көбөйүшүнө эч ким деле каршы эмес. Бирок алардын арбышы менен адамдар тетири жоркчусундардан арылдыбы? Салт сана ашып, ыйман ынсаптуулук азайган жокпу? Кеп орол ошондо. Анткени ошол эле дин комиссиясынын бөлүм башчысы Курбаналы Узаков айткандай, мечит имамдарынын 70% билимсиз, сабатсыз молдолор чала молдо дин бузат деген макалга себепчи болбойт деп кепилдик берер жан барбы? Мечит сыңары билимге башат ачкан мектептер менен өлкө экономикасына үлүш кошчу заманбап ишканалар көп курулуп иштесе жашообуз жакшырар деп келечектен үмүттөнгөн жарандар канча? Мечит арбыган менен коом куулук шумдук арамдыктан, бирөөнүн акысы менен өмүрүнө кол салып айлыгына көз арткандан, кара санатайлык менен шуркуялыктан, бир айылды эриктирген ушакчыдан, эки элди кагыштырган шыкакчыдан, котур ташын коюна аткан бузукудан арылбай келет атко. Жаш акын Арстанбек Якубовдун сөзү да ошондой ойлорду растайт.
Ыймандуулукка чакырып атат баардык эле мечиттер, бирок андан ачык айтканда мындай толк жок болуп атат. Кылмыштуулук көбөйөт, башка нерселер көбөйүп атат дагы эле. Бул эми экономикалык көп жактарга байланыштуу болсо керек. Негизинен социалдык экономикалык эле маселеден улам терс нерселер көбүрөөк жүз берип атат да.
Мечит ашыкча болгону менен элибиздеги үрп адат ашык көп болсо каада көп, демекчи ислам мыйзамдарына сыйбаган жоркчусундар да көп.
Мурда мечиттер аз болсо дагы ыймандуу болушкан да чындыгында элечи. Бирок эмнегедир кийинки мезгилдерде ушул мечиттин саны көп, ошончолук сандын кереги деле жок да. Коомчулукка бир жакшы оң таасирин бере албагандан кийин мечиттерди жоюп салуу деле керек. Жакшы мечиттерди гана тандап азайтуу керек. Ошого караганда мектептерди, бала бакчаларды керектүү оң таасирин бере турган жактарды ачыш керек да. Ошолордун каражаттарын дагы карап көрүш керек, пайдалуу жагына көңүл буруш керек.
Адам укугун коргоочу Абдиназар Маматисламов болсо жогорудагы пикирлер менен макул эмес. Анын арасында мечиттин зыянынан пайдасы көп. Кылмыштын өскөнү, динин өзгөрткөндөр, өз жанын кыйгандар, аракечтик, ажырашуу, кызыл качуу жана башка жаман жорулор мечиттин көптүгүнөн эмес, дин тууралуу түшүнүктүн аздыгына жана молдо имамдардын начарлыгына байланыштуу.
Мурда союзубузда мечит аз болгон менен бирок стабилдүү жумуш болгон, көп маселелер ошону чечилдирилген, мамлекет тарабынан стабилдүү жумуш болгон, кадыр маселелер оңой чечилген, коррупция почти жок десе болот. Азыр күндө мечиттин көбөйгөнү менен имандуулар азайды деген мен ачык коштоп алам. Анткени мечит менен бунун айырмасы чоң. жок. Анткени муну комплекстүү көрүшкөрөйт да, азыркы күндө социалдык жол начар болгонуна байланыштуу, укуктуу жактан бир топ начарлык болгонуна байланыштуу көпчүлүк мечитке барып атат. Бирок ал жерде мечиттин пайдасы гана тийип атат. Эч кайсы бир мечитте эмнечи жамандыкка чыгарып же үтөгөнү көргөн жокмун. Наоборот, бул Кудайдан тынч жүргүлө, аман болгула, уурдук кылбагыла, ичпегиле, баша кылбагыла деп жакшылыгын айтып атат.
Мечиттердин көбөйүшү менен ыймандын азайгандыгынын ортосунда кыйла суроолор бар. Шаар тургуну Нурмамат Сапарбаев уурлук менен көз боемочулук, жалганчылык менен эки жүздүүлүк, ичтардык менен көрө албастык, зулумдук кордоо, сын тагуу, табалоо, бирөөнү кемсинтип баш баарга тымсынган анаттардын ашканын айтат.
Ошол кездеги жаштардын арасында, элдердин арасында уурлук, жалган айтуу, ошошон баягы кылмыштарды салыштырып көрсөтөт азыркы күн менен. Азыркы күндө ошошон жаман нерселердин баары аябай күчөп кетти. Мунун себебин издеп көрүш керек. Себеби каякта жатат? Биринчи келип эле адамдын руханий байлыгына жараша болот экен. Экинчиден социалдык абалга жараша болот экен. Себеби дегенде азыркы күндө өтө байлар менен өтө жакындардын ортосунда чоң ажырым болуп калды. Адам пендеси болгондон кийин көрө албачылык деген болот. Адамдын баасы ушундай жакшы турмушту жашагысы келет. Мына ушул ошол нерселер адамдарды ыймандан чыгарып коет да. Мечиттердин көбөйгөнү менен ошол мечиттерге адамдар канчалык деңгээлде барып атат? Ошол мечиттердеги молдолору канчалык билимдүү? Алар ошол элдерге дин боюнча өздөрүнүн бир жакшы идеяларын сунуш кылышабы, жокпу? Биз азыркы күндө ыйман дегенден айрылып атабыз, ынсап дегенден айрылып атабыз. Жаштар бага мечитке барып намаз окушат, бирок ошондо алар кандай деңгээлде окушат, өзүнө кандай пайда тийгизет, жүрөгүнө кандай пайда тийгизет? Мечитке барып эле намаз окугандан ал ыймандуу болуп калдыбы, жокпу? Эгерде ал ыймандуу болуп калса, ошол айындасына канчалык деңгээлде оң таасирин тийгизди? Мушулардын бүт баасын карап талдап тастагандан кийин билинет да.
Ушул баяндаманы жазарда менин эсимим негедир Жалал шаарынын мурдагы акими мечитке барып жүргөн адамдын былтыркы тополоңдо бирөөлөрдүн үйлөрүн өрттөп жүргөнүн көргөнүн молда имандар менен жолугушканда айткан эсиме түштү. Ал айткандай, мечитке барып аруулана турган болсо, бирөөнүн короосун өрттөп жазыксыз адамдын ырысын чачканы кайсы жорукка жатат? Арсылай Абдыраимов, Азаттык.
Биз эми улуту тажик, кыргыз жазуучусу Мирсакалим Каримов менен маегибизди тартуулайбыз. Кыргыз туугандардын абалы кандай? Кыргыз мектептеринин абалы, кыргыз тилин окутуунун абалы?
Тажикстанда саясий бир чыр чатак чыкканга чейин бир 70 миңге жакын кыргыздар жашап турган. Жанагы бир эле улут экиге бөлүнүп алып туруп, жанагы кичине өзүнчө бир жаңжал болуп, ошонун кесепетинен бир 22-23 миңге жакыны алар Кыргызстанга азыр көчүп келишкен да. Ал жакта азыр калганы бир 40 миңдей кыргыз бар. Негизгиси жыш отурукташкан Жергитар районунда. Жергитар районунда азыр бир 50-дөн ашык кыргыз мектеби бар. Алардын энди айрымдары жана тажик, кыргыз эки тилде параллель окуткан да бар. Бирок негизинен басымдуу бөлүгү накта кыргыз тилинде окуткан окутуучу орто мектептер. Ал мектептерде ошол согуш бүткөндөн бери мугалимдердин көпчүлүгү жанагы турмуш тиричиликти оңдойм деп туруп жогорку билимдүү мугалимдер көп Россияга кетишти, Кыргызстанда жүрүшөт. Азыр мугалимдер жетишпейт. Аны айтып эле келе атабыз, 20 жылдан бери айтып келе атам. Мисалы үчүн мен өзүм жазуучу, журналист катары. Мунун чечилген жагы дагы бар, бирок чечилбеген жактар аябай көп да. Китеп маселеси бул деги эле бир чечилбеген бир маселе болду да. Барса дагы бир 5000, 4000 китеп тапарып коюп туруп, анан кийин бир 10 жылга чейин айтып жүрүшөт, мына биз китеп жөнөттүк деп. Системалуу түрдө Кыргызстан өзүнүн улутташтарыны, мен ойлойм да, чет өлкөдө жашаган улутташтарыны Кыргызстан кандай болгон жерде дагы өзүнүн тилин, маданиятын унутпаш үчүн бюджеттен акча коротуп болсо дагы ошолорго жыл сайын китеп жөнөтүп туруш керек деп мен ойлойм да. Андай кылбаса ал кыргыздар азыр чындыгын айтканда өздөрүнүн тилин да унутуп баратышат.
Эми ошентип мындай кара боордук менен мамиле жасай берсе, анагынтип бир китеп алып барганы миң китеп алып бардым деп миң жыл бою кыйкырып сайрап жүрө берсе, анда жанына баткан кыргыздар айдастан, жамбак унун айынан, анан башка дагы бир маселелер болот. Мисалы Кыргызстанга келип окуй албаса, жанагындай толук жакшы жетиштүү билим албагандан кийин Урдунбайдын кызына дейт дагы ошол жерден эле тажикче үйрөнүп, тажикче окуп, тажик болуп кетсе болот эмне?
Ал сөзсүз түрдө ошого алып барат. Анткени эгерде караса, мисалы кыргыз мектеби болуп туруп, кыргыз мектебине китеп келбесе, кыргыз мектебинде жакшы бир деңгээлде, жок дегенде орто деңгээлде билим бере турган сабаттуу мугалимдер болбосо, анан акырын-акырын барып туруп ошол элге сиңип, ошол элдин тилин сүйлөп, ошол элдин мектеп ошентип айланып калат. Ошондой эле мен демени мисалы Кыргызстандын өзүндө эле Кызылкыянын үч коргонунда тажиктердин 4-5 мектеби тажик тилинде окутуп турган мектептер бар-бар өзбек тилинде өтүп кеткенин мен өзүм ушуга күбөм. Анткени ошол эле Тажикстан өзү деле ошол өзүнүн тажик мектептерине китеп мугалим камсыз кылып алгандан кийин коңушу Фергана Өзбекстандын Фергана облусу жакында. Анан ошентип эле акырын акырын ошол тажик мектеби орто мектеби өзбек мектебине айланып кетти. Мына ушундай болот да ал жакта кыргыздар деле барып анан ушинтип өзүнүн тилин унутат.
Эми ушундан улам кыргыздардын бир такталбаган маалыматтар боюнча алганда 30-40 миңдейи орус атуулугун алып Орусияда жан багып кетти. Жашап кетти, иштеп кетти. Ошонун айынан Орусияда калгысы келгендер дагы көбөйүп атат. Ушундай эле тажиктерде да бар. Алар айтып атат, биздин балдарыбыз барганда орус тилинде, орус бала бакчаларында тарбияланып отуруп, акыры биз үй бүлөбүздө, биз кыргызча сүйлөйбүз. Алар бизди түшүнбөйт, алар орусча сүйлөп калды. Демек кыргыздардын өзүнчө бир мууну пайда болуп келатат да орусташып бараткан. Алар кийин орустан айырылат. Жашоо дүйнөсүнүн баарысы тарбиясы орусча болот да, акырындык менен орустарга сиңип аралаштырып отуруп. Тээ бир кезде биздин ата бабалар Борбор Азиядан келиптир, Кыргызстандан келиптир. Биз түпкү каныбызда кыргыздын каны бар экен, бирок биз оруспуз деп айтып калбайбы?
Мен бул маселеге мындай сиздин айтканыңызга негизинен кошулам, бирок мен мындай дейм да, мисалы коммунисттик доордо өзүңүз билесиз, баягы айткандай батыштын пропагандасы дайыма айтып келчү, бул орусташтыруу саясаты жүрүп атат деп. Мисалы да, эми жана 15 союздук республикада бүт эле орусча сүйлөп, анткени Ленин сүйлөгөн тил тиги бул деп ушинтип айттырып, азыркы учурда биз ошол идеологияга, ошол орусташтырууга өзүбүз бутубуз менен басып барып кирип атпайбызбы ошого? Нагыл ошо мамлекеттин ичине барып ошо 30 000 кыргыз кирдиби? Киргенден кийин алардын балдары
эскер учурунда минтип зордогон эмес,
зордогон эмес. Муну азыр өзлөрүн буту менен басып барып ошол идеологиянын ичине кирди.
Ыктыярдуу
түрдө, экономикалык жактан дагы, саясий жактан дагы өзү макул болуп барып кирди. Ал үчүн биздин мамлекет, тажик мамлекети мисалы башка мамлекеттерден барган мигранттар үчүн ошол биздин мамлекеттеги идеологдор, азыркыдай чоң саясатты сүйлөп жүргөн адамдар ошолордун алдына алыш үчүн, ошол идеологияга алар ууланып кетпеш үчүн ошол садиктерде болобу, кайсы мектептерде болсо дагы ошолорду окута турган мугалимдерди уюштуруп, мектептерди уюштуруп ошонун алдын алыш керек. А бул жөнүндө ойлогон, мен азыр ойлоп атам, эч ким ойлогон жери жок. Мына мисалы Россия эшигини кең ачып коюп, ал тиги отурган ал жалаң эле трудовой мигрант, эмгек мигрант үчүн эле муктаж болгон жок. Ал акырындык менен ушинтип
орустарга сиңирип
алыш керек. Мисалы үчүн 30 000 деген, мына биздин Тажикстанда Жергитал районунда 30 000 калк жашайт. Демек Кыргызстандан бир район барды дагы, ошол жакта барды, бир 5 жылдан кийин көрөсүз, анын балдары дагы өзүнүн тилин дагы унутат. Ушундай болсо кадимкидей эле өзү эле барып ыктыяры менен орусташып кете берет да.
Эми өзүңүз айткандай, мына орустардын бул чоң алдын ала көрө билген саясат экен. Себеби орустардын санын азайып бараткандыгын алдын алып, башка элдердин эсебинен көбөйтүш үчүн мына ушундай саясатты, эшигин кең ачты, саясатты жакшынакай жүргүзүп атат, келгиле иштегиле деп шарт түшүп берип атат.
Эгер керек болсо Россия аны жөн эле жолго салып коет аны. Мисалы жанагы пособияларды көбөйтүп
азыр көбөйтө баштады.
Ооба, көбөйтүрүп аны керек болсо анан дагы көбөйтсө, 1 жыл 2 жылдын ичинде жакшы эле балдар төрөлүп ордун, бирок жанагы мигранттарды кабыл алуунун артында жалаң гана эмгек мигрантыны өзүнүн бир экономикасын же болбосо курулушун куруп алыш эле максат эмес. Анын ичинде ошол элдерди акырын акырын эме кылып туруп сиңирип, эли сиңирсин. Бизге достук, ынтымак, баягы эле ынтымак керек. Бирок ошол саясаттын да куу жактарын ойлоп көрүшүбүз керек да. Ошол саясат акырында келип туруп чөнтөгүбүздү акчага толтурган менен жүрөгүбүзгө эмнени толтурат? Биздин мына жердеги чоң саясатчыларыбыз ошону ойлош керек да. Ошол жактагы кыргыздарды жалаң гана эмгек абалына эмес, алардын келечеги, алар келечекте ошол жактан 5 балалуу болуп келсе, ал балдар эмне, кайсы тилде сүйлөп калат?
Сиздер тажик кыргыз жазуучусу Мирсакалим Каримов менен маекти уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыла дистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин толкунда боло бериңиздер. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамы уулу жүргүздүм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.